што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Здзек над чалавекам. Здзек над асобою. Канструкцыя з прыназоўнікам «над» пры слове «здзек» праскоквае часам у мове беларускіх СМІ. Ці можа быць здзек над некім ці нечым? Здзек ад дзеяслова «здзекавацца». Пры дзеяслове «здзекавацца» прыназоўнік «над» не ўжываецца, а залежнае слова ставіцца ў форме роднага склону. «Здзекавацца з людзей», «здзекавацца святыні». Маем цэлую групу дзеясловаў з такім кіраваннем: смяяцца, насміхацца, жартаваць, кпіць, рагатаць, глуміцца, дзівіцца, цешыцца. У дыялектнай мове некаторыя з пералічаных дзеясловаў спалучаюцца, вядома, і з іншымі прыназоўнікамі, не толькі з прыназоўнікам «з». Напрыклад, на ўсходзе Беларусі, а таксама ў цэнтральным і заходнім Палесі дасюль жыве канструкцыя, у якой дзеяслоў «смяяцца» спалучаецца з словам «каля». Напрыклад, «смяяцца каля няўмекі», «смяяцца каля праўды». У 20-м стагоддзі ў літаратурным ужытку такія формы здараліся вельмі рэдка. Была і застаецца стабільная норма: смяяцца, жартаваць, кпіць, здзекавацца з некага ці з нечага. Вось жа, раз здзекавацца можна толькі з некага ці з нечага, то і здзек будзе з некага або з нечага. Скажам, здзек з чалавека, здзек з асобы, здзек святыні.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.